Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si biblický text, budem ho čítať z prvej knihy Samuelovej a bude to pokračovanie toho textu, ktorý som čítal ako liturgický text, teda 24. kapitola z prvej knihy Samuelovej, verše 17 až 23. Keď Dávid dopovedal tieto slova Saulovi, Saul odvetil: Je to tvoj hlas, môj syn Dávid? Saul nahlas zaplakal. Povedal Dávidovi: Si spravodlivejší ako ja, lebo ty si mi robil dobre, ale ja som ti robil zle. I dnes si mi dokázal, že si mi robil dobre. Vtedy, keď ma Hospodin vydal do tvojej ruky, nezabil si ma. Veď ak niekto dolápi svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom? Nech ti Hospodin odplatí dobrým za to, čo si mi dnes urobil. Teraz hľa, istotne viem, že budeš kráľom a že kráľovstvo Izraela bude pevné v tvojej ruke. Preto mi teraz prisahaj na Hospodina, že nevykinožíš moje potomstvo a nevyhladíš moje meno z domu môjho otca. A Dávid prisahal Saulovi. Potom odišiel Saul domov a Dávid so svojimi mužmi vystúpil do horskej pevnosti. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, v našom spoločnom uvažovaní Dávidovým životom a putovaní Dávidovým životom sa postupne dostávame do situácie, do bodu, ktorý je v našom evanjelickom preklade uvedený pod názvom ako Saulovo zmierenie s Dávidom. Áno, pôst nás okrem iného vyzýva aj k zmiereniu. A to nie len s Pánom Bohom, ale aj s ľuďmi. Dovolím si povedať, že zmierenie s ľuďmi to je dokonca možno ešte ťažšie, pretože takéto zmierenie predpokladá priznanie si chyby, ktorá sa síce ľahko povie v duchu pred Pánom Bohom, no ťažšie nahlas pred inými ľuďmi. No ešte predtým, než k samotnému zmiereniu medzi Saulom a Dávidom dôjde, v písme svätom čítame, že Dávid využíva príležitosť, ktorú mu Pán Boh dáva, aby Saula presvedčil o nezmyselnosti jeho počínania. Dávid nemlčí o príkorí a nespravodlivosti, ktoré sa na ňom pášu. Naopak, otvorene hovorí o veciach tak, ako oni naozaj sú. Pritom však kráľa nejakým spôsobom neznevažuje. Naopak, ako sme to mohli počuť, preukazuje mu úctu, ktorú je mu povinný preukazovať. No súčasne tak kráľovi naznačuje, že svojim nezmyselným postojom si sám svoju autoritu v izraelskom národe podkopáva. A Pán Boh, ten ako vidíme stále mocne, jednoznačne za Dávidom stojí. Saul mu nemôže ublížiť. A navyše plne uznáva svoju chybu na jednej strane a Dávidovú šľachetnosť na strane druhej. Sestri a bratia, bol to skutočne odvážny čin viery, ktorý Dávid vykonal. A Pán Boh sa k nemu priznal. Saul, snad aj proti vlastnej vôli, takmer prorocky vyslovuje to, čo sa neskôr v Dávidovom živote aj skutočne naplňa. Dávid sa skutočne stal kráľom a jeho kráľovstvo bolo pevné, dokonca najmocnejšie v celých dejinách Izraela. Dovolím si povedať, že jeho vláda pokračovala v podstate až k Spasiteľovi, Pánovi Ježišovi, ktorý bol z tohto rodu. Je bez pochyby zaujímavé, že rovnako ako Dávid sa neskôr choval aj syn Dávidov, Pán Ježiš. V písme svätom o ňom čítame: On nikdy hriechu neučinil, ani listy nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Tak o tom píše apoštol Peter vo svojom prvom liste v 2. kapitole. Pritom aj pán Ježiš však dokázal tak Pilátovi, ako aj ostatným, jasne tlmočiť svoj postoj k pravde. Som presvedčený, že Dávidov postoj voči Saulovi bol podľa Božej vôle a že i nám dnes dáva podnety k tomu, ako sa máme chovať vo vzťahu k vláde, k nadriadeným či predstaveným. Pozrime sa v tejto súvislosti na niekoľko miest v Novej zmluve. V prvom liste Timoteovi v 2. kapitole apoštol Pavol takto píše: Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí majú moc, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobre a príjemné pred Bohom, našim spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. Na inom mieste, opäť v prvom liste Petrovom, v 2. kapitole zas čítame: Všetkých si uctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctite. Sluhovia, vo všetkej bázni sa podriaďujte svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj hrubým. Veď je to milosť, ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstva a nevinne trpí, píše apoštol Peter. Milí priatelia, z týchto, ale aj ďalších miest písma si môžeme načrtnúť azda niekoľko krokov, ktoré by sme si i dnes, v 21. storočí, mali vziať k srdcu. Prvá vec. Boží ľud je lojálny k vláde. Teraz to možno tak znie, že tu propagujem Smer, alebo tú vládnu koalíciu, ktorá je tak bombardovaná ťažkou kritikou posledných dňoch. Vôbec to tak nie je, ale biblický princíp je tento. Boží ľud je lojálny k vláde. Pán Boh je ten, kto vládu ustanovuje. On je zároveň ten, kto ju aj odvoláva, keď si svoje poslanie splní, respektíve keď sa Bohu spreneveruje. Je azda dobre vedieť, že keď apoštol Pavol písal Rímanom o tom, že majú byť poddaní vláde, ani v najmenšom sa nejednalo o bohabojnú vládu. Vládol pravdepodobne niektorý z bezbožných cisárov, zrejme to bol Nero, jeden z prvých prenasledovateľov kresťanov. Človek by si povedal, že to bol priamy prototyp Antikrista a predsa sa za neho kresťania mali modliť. A som presvedčený, že to tak aj robili. V týchto dňoch, keď sa organizujú rôzne pochody v našich mestách na znak solidarity a nesúhlasu s vraždou novinára Kuciaka a jeho snúbenice i ako prejav nesúhlasu so zvrhlými a odsúdenia hodnými praktikami, ktoré sa v našej spoločnosti opäť akoby udomácnili, ako kresťania takéto pochody určite podporujeme. No ako kresťania sme predovšetkým pozvaní k tomu, aby sme sa za svojich štátnych a politických lídrov, ktorí azda môžu mať istý podiel spolu zodpovednosti na tom, čo sa stalo, sme pozvaní predovšetkým k tomu, aby sme sa za nich modlili. Tak nám to káže apoštol Pavol, ktorého vnímame v kresťanskej cirkvi ako autoritu. Pokiaľ sa teda v našich zboroch intenzívne modlíme za našich vládnych predstaviteľov a nielen na nich nadávame, pokiaľ sa modlíme, aby spravili pokánie a sebareflexiu a zvážili svoju ďalšiu budúcnosť v politike, potom môžeme ísť aj pochodovať do ulic. Pokiaľ však iba pochodujeme, no modliť sa nám nechce, spreneverujeme sa ako kresťania svojmu poslaniu v spoločnosti. Ba čo viac, spreneverujeme sa samotnému písmu. Toľko k tomu prvému bodu. Druhý bod. Kresťania sa nemajú stavať so zbraňou v ruke proti vláde. V našom kontexte sa zvykne hovoriť napríklad o husitoch, ktorí vystúpili so zbraňou v ruke ako boží bojovníci. Poznáme tú mocnú pieseň, s ktorou odrádzali nepriateľa, kdož sú boží bojovníci a zákona jeho. Ono naozaj, keď masa chlapov toto spustí, tak má to silu, má to kadenciu u sebe. Ale pravda je taká, že Majster Jan Hus ich k tomu nikdy nevyzýval. Ani keď písal z väzenia listy, keď už bol pred smrťou, nikdy nenabádal Čechov k tomu, aby proste bojovali. Dokonca jeden z veľkých českých mysliteľov, Petr Chelčický, vojvodcu Žižku verejne karhal, že jeho postup nie je správny. Bratia a sestry, našim poslaním nie je meniť tento svet násilnou cestou. Kvôli tomu tu nie sme. My máme byť predovšetkým svedkami Pána Ježiša. A rovnako ako on máme vedieť, že naše kráľovstvo nie je z tohto sveta a že náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti zlým duchovným mocnostiam, ako o tom píše apoštol Pavol. Nož a tento boj sa nevedie nikdy bojovými prostriedkami, ktoré používa tento svet. Vládu máme považovať za ustanovenú Pánom Bohom. Možno, že nastane čas. Možno už aj nastal. Keď budeme cítiť a tušiť jej nespravodlivé počínanie. Podobne to cítil aj Dávid. A v ešte o mnoho väčšej miere aj samotný Pán Ježiš. Vezme však a nezabúdajme na to, že Pán Boh sa nemýli a vie, kedy má takúto vládu odvolať a pokiaľ sa ona spreneverila tomu, k čomu ju ustanovil, tak ju svojím časom aj odvolá. A bude to v pravom čase, v tom najlepšom, v Božom čase. Toľko k tomu druhému bodu. Po tretie, podobne ako Dávidovi, aj nám dáva Pán Boh príležitosti k tomu, keď môžeme predstaveným povedať skutočnú pravdu. Kresťania, milí priatelia, nemajú iba trpieť a mlčať, ako by sa teraz dalo. Naopak, majú využiť zákonné prostriedky a príležitosti, ktoré nám Pán pripravil, aby povedali pravdu. Takéto zákonné prostriedky napokon využil aj apoštol Pavol, keď sa hlásil a odvolal k samotnému cisárovi do Ríma. Všetko preto, aby ešte aj pred ním mohol zvestovať Krista. Nemlčal, no tak dobre, ukameňujte ma tu v Jeruzaleme. Nie, ja som rímsky občan. Ja mám právo odvolať sa k tej najvyššej inštancii, k rímskemu cisárovi. Takže aj on využil tie určité ochranné mechanizmy, ktoré tam boli, aj tie právne mechanizmy, aby sa bránil a aby hovoril pravdu. I keď samozrejme vieme, že nakoniec aj tak zomrel martýrskou smrťou, ale využil tie zákonné mechanizmy k tomu, aby čím viacerým o tom Kristovi ešte stihol povedať. Ide o to, aby sme svoj postoj voči pravde formulovali jasne. V opačnom prípade sa totiž stávame spoluvinníkmi na páchanej krivde. Mnohí kresťania v Nemecku počas Hitlerovej vlády mlčali o Hitlerových krokoch vo vzťahu k Židom. Z ľudského hľadiska je to snáď aj pochopiteľné. Nie všetci majú odvahu, aby sa postavili tvrdej diktatúre, ktorá bola nemilosrdná. Po vojne však cítili spolu zodpovednosť za hrôzy holokaustu, pretože v správnom čase nedokázali pomenovať veci pravým menom. Zo svojho postoja konali síce pokánie, čo je napokon aj správne, aj kresťanské, aj biblické, ale už nemohli vrátiť späť to, čo sa stalo. Sestri a bratia, pokiaľ nechceme byť spoluvinníkmi, musíme povedať pravdu, aj keď je to ťažké. A vyžaduje to veľakrát osobnú statočnosť a neraz hrozí, že niektoré kamarátstva jednoducho prestanú byť kamarátstvami. Ale pravda je viac ako len nejaké falošné kamarátstvo. Samozrejme, rovnako ako náš Pán i ako Dávid v našom prípade, to všetko máme vždy povedať v pokornej úcte, určitej dôstojnosti, ale súčasne aj s pevnou rozhodnosťou, aby to bolo jasné. Milí priatelia, je teda správne, keď aj kresťania využijú zákonné prostriedky, aby sa vyjadrili k dianiu okolo seba. Máme byť predsa soľou, ako kresťania, ktorá bráni rozkladu spoločnosti. Tak ako pri zabíjačke si nasolíte mäsko, aby dlhšie vydržalo, aby sa nerozložilo, na to sme tu ako kresťania, aby sme bránili rozkladu spoločnosti. To je prvoradé poslanie cirkvi. Našou zodpovednosťou je pomenovať veci pravým menom, i keď je to niekedy bolestivé a nie celkom populárne. Je treba, aby sa našli ľudia, ktorí sa odvážia povedať, ako to máme v tej Andersenovej rozprávke, že cisár je nahý. A je to tak. Netvárme sa, že má krásne šaty, lebo je nahý. Ďalej je to potom na zodpovednosti našich predstaviteľov, čo s našim hlasom urobia. Je to zodpovednosť pred Bohom, pred ktorým sa nedá uísť ani skryť. Drahí priatelia, tiež nám dá Pán milosť, aby sme podobne ako Dávid dokázali využiť príležitosť, ktorú nám Pán Boh dal. Nie k tomu, aby sme dosiahli svoje osobné ambície, ale aby bol oslavený Boh. Pokiaľ to dokážeme, budeme pravdepodobne prekvapení, ako Pán Boh zasahuje ľudské srdcia. Aj tie, ktoré sa nám zdali byť z najtvrdšej žuly. Tak, ako sa to udialo pri kráľovi Saulovi. A na záver snaď by som povedal iba toľko, že iba skutočná pravda a ujasnenie si určitých vecí môže viesť k zmiereniu. Zmieriť sa nedá vtedy, pokiaľ si tu budeme len niečo nahovárať. Ale v srdci a v živote budeme prežívať niečo celkom iné. K zmiereniu môže dôjsť len vtedy, pokiaľ z jednej strany zaznie pravda a z druhej strany nastane nejaký akt pokania a ľútosti. Uvedomenie si toho, že naozaj ty si mne robil dobre, ale ja som ti robil zle. Ty si spravodlivejší. Pán Boh nech nám dá silu, aby sme aj takýmto spôsobom dokázali v živote zareagovať. I keď je to pre človeka ponižujúce, ale nakoniec ho to posúva tým správnym smerom, tak ako si to praje sám Pán. Amen.